Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Одним із таких підсумків буде, чи буде наслідком митної війни Росії здешевлення фруктів та овочів на українському ринку, ми почуємо експертів.
Любі війни, які відбуваються, вони знижують ціну на себе продукцію.
Ситуація двояка. Виробники, вони дійсно програють за рахунок того, що будуть знижуватись ціни.
Що пише міжнародна преса про російський торговельний тиск на Україну? А також українська редакція «Радіо Свобода» відзначає день народження. Сьогодні нам виповнилося 59 років.
Ми не були просто якоюсь там радіостанцією. Ми були ключовим голосом, який сприяв розвитку здорових сил в Україні.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у цій передачі. Перед мікрофоном Людмила Ванник, а з новинами Марічка Набока. Прошу, Марічко.
Доброго дня. Ситуація з українськими вантажами, що надходять до Росії, не є критичною. Російські митниці Центрального федерального округу працюють у штатному режимі, заявляють представники митних служб Брянської, Белгородської і Воронезької областей. Головний державний митний інспектор зі зв'язків із громадськістю Воронезької митниці Олена Разенькова повідомила, що згідно з директивою митниця була змушена перейти на 100% огляд вантажів з України. При цьому, за її словами, черг на постах немає. На північно-східному посту придача, куди прибувають вантажі, є певне накопичення, але воно не критичне, заявила Разенькова. Цього тижня прес-служба Федерації роботодавців України повідомила, що митна служба Росії внесла до переліку ризикових усіх без винятку українських імпортерів, що фактично на невизначений час блокувало постачання товарів з України. Кримінальні справи, порушені українськими правоохоронними органами стосовно екс-депутата Олександра Шепелєва і його екстрадиція з Угорщини до України можуть стати основною для появи чергової справи проти екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Про це заявили адвокати екс-депутата. Вони заявили, що кримінальні справи, висунуті проти колишнього депутата, вважають політично вмотивованими.
Ми разом з своїми угорськими колегами будемо робити все те, щоб Шепелев лишився там. Ми хвилюємося за життя Шепелева, якщо він сюди повернеться.
Сказав адвокат Олексій Волошин. Олександр Шепелєв був депутатом від БЮТ. У вересні 2010 року його виключили з цієї фракції і він увійшов до фракції Партії регіонів. Беркут вивів 4 із 5 громадських активістів, які сьогодні захопили сесійну залу Київради з приміщення міської ради. Їх посадили до автозаку, щоб везти до Шевченківського райвідділку міліції. Раніше сьогодні 5 представників організації «Воля» зайшли до сесійної зали Київради і відмовлялися її залишити, протестуючи проти планованого на 19 серпня засідання. 5 серпня стало відомо, що сесію Київради планують провести 19 серпня. Попередня сесія була відкрита і закрита. Її не дали провести депутати-опозиціонери. У Каїрі тисячі прихильників уснутого президента Мохаммеда Мурсі знову виходять на вулиці. Поліція застосувала проти них сльозогінний газ.
Сили безпеки вбили їх. Ми тут заради ісламу, а не заради якоїсь людини чи мусульманського братства. Ні, я не належу ні до однієї політичної фракції. Я належу ісламу, релігії, і сьогодні я тут тільки для перемоги ісламу.
Сказав один із протестувальників. За останніми даними влади, внаслідок розгону силами безпеки таборів демонстрантів у середу загинули понад 620 людей, переважно мирних жителів. Понад 14 тисяч місцевих жителів евакуювали зі 113 міст і сіл через повені на далекому сході Росії. За даними Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії, понад 4,5 тисячі будинків пошкоджені водою з минулого тижня. І такими були новини на цю годину.
А з ними нас ознайомила Марічка Набока. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Одним із наслідків українсько-російської торговельної війни може бути здешевлення фруктів та овочів на внутрішньоукраїнському ринку, так зазначають експерти. Втім, за словами аграріїв, зараз сільське господарство наблизилося до межі рентабельності, тож подібні випробування можуть у подальшому мати негативні наслідки і для внутрішнього ринку. Про врожай 2013 і те, хто на ньому заробить, наш кореспондент Дмитро Шурхало розмовляв з експертом Українського клубу аграрного бізнесу Ігорем Остапчуком і з президентом Асоціації фермерів та приватних землевласників Миколою Меркевичем.
Пане Меркевич, чи виправдилися оці сподівання на рекордний врожай, чи ні?
Ви знаєте, як сподівання, то є сподівання, є реальна картина. Якщо сьогодні аграрний сектор України не отримує вчасно кредитів, кредити дорогі, то про що тоді можна говорити? І всіх виробників, крім холдингів, які мають можливість брати за кордоном кредити дешеві і закуповувати сучасну велику габаритну техніку і обробляти великі масиви землі, то сьогодні фермер обслуговується технікою радянського виробництва.
Пане Стопчук,
цьогорічний урожай повністю підсумки ми підвести поки що не можемо, оскільки все-таки ще він повністю не зібраний, але прогнози – це 56-57 мільйонів тонн зерна, з них 20-21 мільйонів тонн пшениці, а близько 25-26 мільйонів тонн кукурудзи та також 7-8 тонн, мільйонів тонн ячменю.
Це більше, ніж минулорічне?
Звичайно, більше.
А все у нас готове до зберігання врожаю чи до його одразу експорту? Тобто інфраструктура відповідно в якому стані?
Було заборонене перевезення зернових культур сільськогосподарських загалом фурами вантажопідйомністю в 22 тонни. Тому це збільшило навантаження на залізничний транспорт, а як ми свідомо, залізничним транспортом у нас в піковий час, в припіковому навантаженні теж існують деякі проблеми, у нас не вистачає зерновозів для того, щоб справитися з цими піковими навантаженнями. Тому з інфраструктури теж виникають певні питання. Прогнози – це, звичайно, теж добре, але коли прогноз дається на початку року, що от в кінці ми зберемо там рекордні урожаї, відповідно, це підштовхує трейдерів до зниження цін уже зараз.
Тобто, такі оптимістичні, розраховані на публіку прогнози про рекордний врожай, насправді це ведмежа послуга аграріям.
Фактично так. Трейдери, вони фактично в більшості диктують ціну, і відповідно, як вони будуть знати, що буде великий урожай, вони будуть її знижувати.
Зараз Україна зіштовхнулася з такою проблемою, як митна війна із Росією. Пане Меркевич, чи вплине це якось на українських аграріїв?
Безумовно, це вплине на зниження, чергові раз на зниження ціни на овочеву, особливо на фруктову і таке інше. Любі війни, які відбуваються, вони знижують ціну на свою продукцію.
Ситуація двояка. Виробники, вони дійсно програють за рахунок того, що будуть знижуватись ціни, оскільки, знову ж таки, ця більша кількість продукції, вона залишиться в країні. Виграють споживачі за рахунок того, що ціни, знову ж таки, впадуть на продукцію, для них це вигідніше, тому що вони зможуть більше собі дозволити.
Відеозапис розмови мого колеги Дмитра Шурхала з Ігорем Остапчуком та Миколою Меркевичем дивіться на сайті Радіо Свобода і читайте повний текст. А на вашу думку, запитали ми перехожих Києва, проблеми у торговельних відносинах з Росією – це торгова війна чи прикре непорозуміння, яке невдовзі владнають? Ось що ми почули у відповідь.
Це тимчасово. А коли Росія би захотіла би завоювати Україну, то їй потрібно було б відрізати і нафту, газ і все. А щоб починати з продуктів, ну, я думаю, що було б дуже гарно, коли б вони порозумілися.
Тимчасові непорозуміння. Я з Санкт-Петербургу приїхала і дуже відчуваю проблему цю буквально, тому що Рошен зараз не дозволяється в Росії.
Тимчасові непорозуміння, це політичне більше. А і ті заінтересовані.
Самі це зробили. Те, що Росія до нас так відноситься. Що ми маємо зробити? Перший крок на зустріч, щоб було порозуміння.
Тимчасове непорозуміння, вважаю. Я не рано или поздно закінчується, все буде нормально. Росія – наші брати, вони нас ніколи в обіді не оставлять. Ну що, Україна не хоче вступати в той же союз, всім понятно. Вони ж не хочуть, щоб країна, яка не хоче з ними співпрацювати, заробляла гроші на них же, на Росії.
Мені здається, війна. Це тому, що ми не вступили в митний союз. Не знаю, що вона хоче. Мені здається, тиск. Мені здається, вони взагалі тиснуть на нас.
Ось так вважають перехожі Києва, яких опитало Радіо Свобода. Перешкоди для українських експортерів на російському ринку викликали увагу і низки міжнародних ЗМІ. Насамперед, темою зацікавилися бізнес-видання, яких цікавлять економічні наслідки. Але значну частину статей відводять також аналізові політичних обставин і причин протистояння. У більшості повідомлень слова «торгівельна війна» наразі в лапках. Про це розповідає Богдан Цюпин, який оглядав статті.
Публікація американської дослідницької установи Jamestown Foundation з'ясовує, наскільки потужним є проросійське лобі в Україні. Автор Максим Багрі розповідає, що з наближенням дати можливого підписання Україною угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС, у самій Україні виникає щоразу більше ініціативних груп, які підтримують російські політичні та економічні завдання. Одним з останніх прикладів називають проголошення комуністичною партією України намірів зібрати мільйони підписів за проведення референдуму на підтримку української участі у політичних та економічних структурах, створюваних і очолюваних Росією. У статті йдеться, що Росія намагається налаштувати українців проти зближення з Євросоюзом і особливі надії покладає на російськомовні регіони Сходу та Півдня. Але далі автор вказує, що, цитата, «головними інструментами російської політики є грубі торгівельні бар'єри на шляху українського експорту». Цікаво, що Кремль спрямовує такі санкції проти саме тих представників української бізнес-еліти, які глибоко залучені у торгівлю з Росією і дружньо налаштовані до тієї країни. В результаті проросійське бізнес-лобі в Україні зараз слабше, ніж на початку президентства Януковича. Кінець цитати. Але закінчується стаття твердженням, що вплив проросійських сил в Україні залишається великим і в короткотерміновій перспективі може принаймні збільшувати ціну, яку платитиме український уряд за прозахідну політику. На україно-російський торгівельний конфлікт звертають увагу також інші часописи. Зокрема, американський Wall Street Journal подає цитату з аналізу базованого у Києві банку Dragon Capital. Росія затято противиться планам України підписати в листопаді угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС, і тиск на українських експортерів у Росію може зростати й далі. Британська Financial Times вважає, що з наближенням вільнюського саміту президенту Януковичу щораз важче балансувати між Росією та ЄС. І ще одна цитата. Підписавши угоду з Євросоюзом, Київ посилив би свої важелі у торгівельних переговорах з Москвою, але Брюссель критикує Януковича за ув'язнення Юлії Тимошенко та за відступ демократії в Україні. Терпіння і час на переговорах Брюсселя з Києвом майже закінчується, підсумовує видання.
А оглядав європейські статті Богдан Цюпин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Коли зайшли лікарі, мені на ліжко сказав, що стан здоров'я йому дозволяє навіть розмовляти.
Будемо розбиратися.
Не патріотично, коли за границю лічиться.
Від лап Януковича вона може спастися тільки за кордоном.
Свобода сьогодні.
Слава Богу, наша церква не боліє той зарази, який заболіла церква на Заході. Педофілія і голубізна. Чорт знає, що сьогодні твориться.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Сьогодні українська редакція Радіо Свобода відзначає день народження. 16 серпня нам виповнилося 59 років. Нині українська редакція – це офіси в Києві та Празі, а також мережа кореспондентів в регіонах і за кордоном. Тепер це не тільки радіо, але й сайт та сторінки у соціальних мережах. Рівно за рік до ювілею ми вирішили нагадати, чим займалися понад півстоліття, і запросити до розмови вас.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
А далі послухаємо Оленку Римовську.
Брати і сестри, українці, сьогодні ми вперше звертаємося до вас на радіо «Визволення». Ми живемо за кордоном, але наші серця і думки завжди з вами.
З таких слів 16 серпня 1954 року розпочалася з Мюнхена перша передача «Радіо Свобода» українською мовою. Тоді ще це було «Радіо Визволення». Цю назву змінять лише наприкінці 50-х. Відмінність Радіо Свобода від інших закордонних радіостанцій полягала в тому, що 90% ефірного часу призначалося для висвітлення проблем тих країн, на які йшло мовлення. Це був аналіз подій в УРСР, розповіді про дисидентів, діячів української історії та культури і життя українців за кордоном. Саме в ефірі Радіо Свобода для українців читали твори Юрія Клена, Івана Багряного, а пізніше – шістдесятників. Письменник та колишній політв'язень Євген Сверстюк згадує, що для нього почути свій твір в ефірі Радіо Свобода завжди було приємною новиною.
Я тільки знав, що ця річ потрапила на Захід. Раз вона потрапила на Захід, значить вона потрапляє скрізь і на радіостанції «Свобода».
Весь цей час, аж до 1988 року, голоси Радіо Свобода пробивалися крізь перепони. Зрештою, залізна завіса впала. У 1991-му українська редакція Радіо Свобода стала першим закордонним ЗМІ, яке повідомило про проголошення незалежності України. Як згадує тогочасний директор Радіо Свобода Богдан Нагайло, про рішення депутатів почув за кілька хвилин до виходу в ефір і вирішив відразу поділитися зі слухачами. Богдан Нагайло вважає, що Радіо Свобода тоді відіграло особливу роль.
Ми не були просто якоюсь там радіостанцією. Ми були ключовим голосом альтернативним, який водночас сприяв розвитку здорових сил в Україні, які стояли на позиціях національної демократії, тобто незалежності для України.
Діяльність Радіо Свобода у роки незалежності – це окремий розділ історії, у якому і поява у Києві окремої редакції, і переїзд Центрального бюро з Мюнхена до Праги, і касетний скандал, і вибори 2004 року. Нині робота української редакції Радіо Свобода – це не лише ефіри. Це також вебсайт, його мобільна версія, подкасти, сторінки у соціальних мережах. Радіо Свобода вже давно не лише говорить, але й показує, залишаючись при цьому вірним своїй місії – поширювати достовірну інформацію, сприяючи розвиткові демократичних цінностей.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Говорить Радіо Свобода. Перші підсумки дня. З вами підводжу я, Людмила Ванник, у передачі «Свобода». Сьогодні і далі ми разом дізнаємося, чи спрацює в Україні ідея обов'язкового сексуального виховання у школах.
В цьому навчальному предметі, як окремі розділи, у кожному класі вивчаються і ці елементи.
У Туреччині народилися кролики, які світяться у темряві. Про це і інше в рубриці «Наука на свободі».
There is this hysteria.
В Америці є справжня істерія щодо того, що, мовляв, трансгенних тварин не можна використовувати у жодних цілях.
Animals should not be used for anything.
Про це і більше далі у нашій передачі, а про статеве виховання в Україні окремо слухайте у передачі «Молодь плюс» о 21:33.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Українська освіта передбачає обов'язкове сексуальне виховання в більшості класів. Про це Радіо Свобода повідомили в Міністерстві освіти. А вчителі розповіли, що діти з цікавістю відвідують заняття і навіть залишаються послухати про статеве життя та шлюб після уроків. Викладачі пропонують розширити перелік обов'язкових тем сексуального виховання. Натомість священики нагадують, що церква проти обговорень статевого життя і пропонують вивховувати дітей батькам. Хто ж повинен пояснювати дітям основи статевого життя, дізнавалася Наталка Коваленко.
В українських школах є сексуальне виховання. Це не окрема дисципліна, а складова обов'язкового предмету «Основи здоров'я». Про це Радіо Свобода розповів заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти України Борис Терещук.
В цьому навчальному предметі, як окремі розділи, у кожному класі вивчаються і ці елементи.
Основи здоров'я вивчають з 5 по 9 клас. І тема сексуального виховання є майже в кожному курсі, розповідає вчитель-біолог Наталія Джоган, яка викладає цей предмет у одній з ужгородських шкіл. За її словами, в 5 класі дітям розповідають про основи фізичного розвитку та статеві ознаки, у 6 і 7 класах про гендерну політику, а вже у 8 класі йдуть питання про ранні статеві контакти, інфекції, сім'ю, шлюб та готовність до дорослого життя. Дев'ятикласники ж вчать про фізіологічну та соціальну зрілість і не мають жодного слова про статеве життя. Проте Наталія Джоган каже, що додала б у шкільну програму більш глибоке вивчення тем сексуального виховання. І це, за її словами, цікавить самих дітей.
Дома з батьками, якщо вони зададуть питання, то всі з ними мають коротку розмову. Пішла звідси якесь сімовець. Якщо спитати дев'ятикласника, от скажи дома батькам, що ти маєш презерватив з собою носиш, так там буде вже мінімум. Тато, презерватив, мама, інфаркт. Нас батьки ще не готові. Нам треба роботу з батьками зробити.
Натомість батько чотирьох дітей, священник, релігієзнавець Юрій Чорноморець, каже, що усе може пояснити своїм дітям сам. Він проти того, щоб сексуальне виховання обговорювалося в школі.
Церква завжди з настороженістю ставиться до таких предметів, тому що з точки зору церкви дуже часто під час таких предметів відбувається акцентуація зайва уваги дитини на цих проблемах, замість того, щоб просто якусь потрібну для дитини інформацію розказати, дітей зацікавлюють цією тематикою. Тобто сім'я була основним місцем, чому в сім'ї все виховання було і навчання.
Проте, за словами психолога Зої Максимової, діти не здатні за рахунок свого віку правильно засвоїти і зрозуміти величезний обсяг інформації з інтернету або від старших товаришів. Тому пояснювати дитині має вчитель або психолог.
Дозрівання наступає 12...
Статеве дозрівання відбувається в 12-14 років, коли діти вже починають цим цікавитись, коли з'являється потяг, коли хлопчики починають залицятися до дівчат, і на гормональному рівні в цей період відбувається статеве дозрівання.
За даними Міністерства охорони здоров'я, українці починають статеве життя в середньому в 13-14 років. Щороку в Україні лікарі фіксують понад 3 тисячі дитячих абортів. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Ці теми ви можете обговорювати разом з нами на форумах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ви також можете реагувати на те, що на Черкащині активно розвивають хортинг. Йдеться про вид бойового мистецтва, відомий ще з часів запорізьких козаків. Тому й назву він отримав від назви острова Хортиця. Депутати Черкаської облради ухвалили програму розвитку цього єдиноборства. Але деякі обласні народні обранці занепокоєні, що з ухваленням програми хортинг стане елітним видом спорту. А місцеві опозиціонери взагалі пов'язують інтерес обласної влади до бойового мистецтва з тим, що почесним президентом хортингу на Черкащині є голова держадміністрації Сергій Тулуб. Про це в матеріалі нашої черкаської кореспондентки Дар'ї Бунякіної.
Сучасний український хортинг – це різновид змішаного єдиноборства, в якому спортивне виховання поєднано із патріотичним, переконують його прихильники. На Черкащині вирішили популяризувати хортинг за підтримки обласної влади. Завдяки ухваленій програмі розвитку хортингу найближчими роками за рахунок обласного бюджету покращать матеріальну та технічну базу місцевих осередків хортингу та відправлятимуть команди на змагання та збори. Однак особлива увага лише до розвитку хортингу призведе до того, що цей вид спорту стане елітним. У цьому переконаний депутат Черкаської обласної ради від Комуністичної партії України Віктор Роєнко.
Поряд з тим ми прийняли програми розвиток фізкультури і спорту на селі, інші програми, які стосуються здоров'я нашої нації, то, звичайно, ми за те, що вони розвивалися рівнозначно, рівномірно і однаково фінансувались.
Фінансуватимуть програму в межах галузевих видатків на фізкультуру та спорт, тобто без залучення додаткових коштів із бюджету. Проте депутат облради від фронту змін Наталія Старікова упевнена, що хортинг розвиватимуть за рахунок грошей, першочергово закладених для інших напрямків.
Які напрямки, які заходи будуть виключені, а хортинг буде включений. Якщо би сказали, наприклад, що знайшлися спонсори і будуть якісь додаткові кошти, звідкись, ну, це зрозуміло.
Між тим, почесним президентом Черкаського обласного осередку Української федерації хортингу є голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб. На думку депутата Черкаської облради від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Валентини Коваленко, ухвалення програми якраз і пов'язане із піаром голови облдержадміністрації.
Якщо б, наприклад, нашого губернатора посвятили знову ж таки
такий почесний президент якогось іншого виду спорту чи якогось іншого мистецтва, то він би його би впроваджував би тут, власне, щоб популяризувати своє ім'я.
Водночас у місцевій опозиції хордин гістів пов'язують із так званим «Тулуб'югендом» – угруповування молодиків, які неодноразово брали участь у провокаціях на опозиційних заходах. Втім, президент Черкаського обласного осередку хортингу Аза Шульга спростовує таку інформацію.
Повірте, ми такими глупостями не займаємося, і у нас зовсім другі цілі задачі.
Попри значні досягнення на чемпіонатах України з хортингу, черкаські хортингісти донині не мають комфортного приміщення для занять. Одна із зал для тренувань розташована у невеликому підвалі без вентиляції та з пліснявими стінами. Інша в одній з черкаських шкіл, де дітям доводиться тренуватися на бетонній підлозі. З ухваленням програми хортингісти сподіваються хоч на якусь фінансову підтримку. Бо нині, каже Аза Шульга, національний вид спорту на Черкащині розвивається радше завдяки особистій ініціативі тренерів. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Шумкарка носить, шумкар моргає, чому не їш? Не пий, козаче, козачка просить, не пий, козаче, коня проб'єш!
Чи ті козаки, про які співає гурт Свята Ватра, знали, що таке хортинг? У нас ще одна тема. Наука на свободі. У Туреччині народилися кролики, які світяться в темряві. Такий незвичайний на перший погляд експеримент має на меті вдосконалити ліки, які можуть врятувати від хвороб, закладених іще на генетичному рівні. Наука цього тижня обговорює також проєкт революційного швидкісного транспорту у США і незвичайний метод вивчення іноземної мови. Про це в науці, яку веде сьогодні Вікторія Карпяк. На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі».
Розпочнімо з новин медицини. Кролики, які світяться, можуть врятувати людей із генетичними хворобами. Такий незвичайний на перший погляд висновок зробила американсько-турецька група вчених. У лабораторії Стамбульського університету вони провели експеримент, під час якого кроликам ще на ембріональній стадії розвитку ввели ДНК медузи. Вчені кажуть, що результати їхнього експерименту не мають самостійного наукового значення, а є лише індикатором успішної маніпуляції з генами. Така маніпуляція може бути справжньою знахідкою для країн третього світу, оскільки для створення життєво важливих препаратів не треба буде великих фармацевтичних заводів. Необхідні речовини можна буде виробити в організмі тварин і потім екстрагувати з їхнього молока. Один із співавторів дослідження, професор Стефан Мойсяді, погоджується, що дослідження порушує питання етичного характеру. Зокрема, за його словами, поки що такі випробування фактично неможливі у США.
There is this hysteria.
В Америці є справжня істерія щодо того, що, мовляв, трансгенних тварин не можна використовувати у жодних цілях.
Animals should not be used for anything.
Однак Мойсяді радить критикам зосередитися саме на перевагах такого методу і тому, скільки життів він може врятувати. Американський мільярдер Елон Маск планує втілити в життя ідею революційної транспортної системи, яка працювала б від сонячної енергії. За задумом, кабіни із пасажирами рухатимуться по сталевих тунелях зі швидкістю понад 1000 кілометрів на годину. Проект, названий Hyperloop, оцінюють у 6 мільярдів доларів. Елон Маск, який є засновником компаній SpaceX та Tesla Motor, говорить поки що лише про транспортне сполучення між Лос-Анджелесом і Сан-Франциско. Цю відстань у понад 650 кілометрів завдяки Hyperloop можна буде подолати за півгодини. Як зізнався мільярдер, над проектом він майже рік працював у позаробочий час, залучаючи до цього лише добровольців зі своїх компаній.
Я запитував команду SpaceX та Tesla Motor, як, на вашу думку, така система має працювати? Якими будуть затрати енергії? І чи вдасться вирішити проблему з так званим лімітом Кантровіца?
Маск вважає, що втіливши ідею його команди, можна буде переглянути підхід до транспортних мереж загалом. Свій проект він пропонує як альтернативу швидкісній залізниці. Намір побудувати таку в Каліфорнії лобіює впливовий місцевий політик Джеррі Браун. Однак його проект оцінюють у майже 70 мільярдів доларів. Елон Маск каже, що в разі, якщо йому дадуть зелене світло, він готовий оплатити частину вартості Hyperloop із власної кишені. Спів може допомогти у вивченні іноземної мови. Дослідження лінгвіста з Шотландії доводить, що наспівування, а не проговорювання речень мови, яку прагнете вивчити, може виявитися значно ефективнішим. Такий висновок доктор Карен Лутке з Единбурзького університету зробила на основі вивчення її піддослідними угорської мови. Групу 60 учасників експерименту поділили на 3 частини. Для першої курс складався зі звичайного начитування перекладу англійських фраз угорською мовою, для другої – із наспівування цього самого перекладу, для третьої – з читання перекладу в особливому ритмі. Карен Лутке каже, що найкращий результат зрештою показала група, яка вивчала угорську співаючи. Критики дослідження Лутке визнають, що запропонований нею метод цікавий, однак нагадують, що вивчення іноземної мови – це не лише зазубрювання окремих реплік, це, зокрема, ще й граматика, а її навряд чи можна вивчити співаючи.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org.
Треба буде спробувати вчити іноземну мову співаючи, але це вже коли буде вільний час, напевно, на вихідні почну. Це були перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Якщо буде бажання, зустрінемося у «Свободі сьогодні» о 21:00.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи.